Канун, 11-нче бүлек. Раббы Алланың гаҗәеп эшләре. Шулай итеп, Раббы Аллагызны яратыгыз һәм аның кушканнарын, кагыйдәләрен, канунларын, әмерләрен һәр вакыт үтәгез. Шуны онытмагыз. Раббы Аллагызның ничек сабак биргәнен балаларыгыз түгел, ә сез үзегез күрдегез һәм башыгыздан кичердегез. Сез аның бийеклеген, көчле, кудрәтле кулын Мисыр патшасы Фиргаунгә Бөтен Мисыр иленә кылган галәмәтләрен вә эшләрен күрдегез. Мисырлылар сезне куганда, ничек итеп Раббаларның гаскәрен, атларын һәм арбаларын камышлы диңгез суларына батырды, аларны юк итте. Бүгенге көндә дә бу шулайдыр. Сез шүлдә йөргәндә, шушы урынга килеп җиткәнче нәрсәләр эшләде ул сезнең өчен. Бөтен Исраил алдында Рубен ыруыннан Ильяб угыллары Датан һәм Абирамны ни эшләтте ул? Гаиләләрен, шатырларын һәм бар хезмәтчеләре белән малларын җир ярылып йотканын үзегез күрдегез. Дөрестән дә, сез үз күзләрегез белән Раббы кылган барлык бөек эшләрне күрдегез. Шулай итеп, мин бүген сезгә кушканнарның барысын да үтәгез. Шул чагында Урдун елгасын кишеп, үзегез барасы җирне яулап алырга көчегез җитәр. Һәм сез Раббы ата-бабаларыгызга һәм аларның нәсел варисларына бирергә ант иткән сөт вә бал агып торган җирдә озын гомер итәрсез. Сез биләмәгә керәсе җир сез калдырып чыккан Мисыр җире кебек түгел. Анда бит ырлык шәшсәң, суны үз кулларың белән ташып сибәргә кирәк иде. Елганы кичкәннән соң сез билисе җирдә таулар һәм үзәнлекләр бар. Һәм алар күктән яуган яңгыр белән сугарыла. Бу җир турында Раббы Аллагыз үзе кайгырта. Раббы Аллагыз аны ел әйләнәсе күз уңыннан төшөрми. Бүген мин сезгә әйтә торган әмерләрне төгәл үтәсәгез, Раббы Аллагызны бөтен йөрәгегез, бөтен җаныгыз белән яратсагыз, аңа хезмәт итсәгез, мин Раббы җирегезгә яңгырны күзен дә, язын да кирәк вакытта яудырырмын, һәм сезнең икмәгегез дә, шәрәбегез дә, зәйтүн майыгыз да булыр. Мин малларыгыз өчен кырларыгызда үлән үстерермен. Һәр вакыт туйганчы ашарлык ризыгыгыз булыр. Күңелегез алданып, аның юлыннан тайпылудан, башка илаһларга хезмәт итүдән һәм табынудан сакланыгыз. Югыйсә Раббының сезгә ачуы кузгалыр, һәм ул күкне бикләр дә яңгыр яумас. Әҗир үзенең уңышын бирмәс, һәм сез Раббы бирәсе бәрәкәтле җирдән юк ителерсез. Сүзләремне йөрәгегезгә һәм күңелегезгә салыгыз. Шулай итеп, минем бу сүзләремне йөрәгегезгә һәм күңелегезгә салыгыз. Билги итеп кулыгызга, искә төшерү өчен маңгаегызга бәйләгез. Аларны балаларыгызга йөрәтегез, өйдә утырганда да, юлда йөргәндә дә, ятканда да, торганда да телегездән төшермәгез. Аларны өйгезнең ишек яңакларына, шәһәр капкаларына язып куйыгыз. Шулай эшләсәгез, Раббы ата-бабаларыгызга бирергә ант иткән җир өстендә күк күпме торса, ул җирдә сезнең һәм балаларыгызның гомере шул кадәр озын булыр. Әгәр сез Раббы Аллагызны яратыгыз, аның юлыннан гына йөрегез, аңа сыйынығыз дигән әмеремне үтәсәгез, ул чагында Раббы шушы халыкларның барысын күз алдыгыздан куып җибәрер. Һәм сез үзегездән ишлерәк, көчлерәк булган халыкларның җирен яулап алырсыз. Аягыгыз баскан һәр җир сезнеке булыр. Җирегез шүл буйлап Ливанга, чигегез хәтта Фрат елгасыннан көнбатыш диңгезгә кадәр җитәр. Берәү дә сезгә каршы тора алмас. Раббы Аллагыз вәгъдә иткәнеңчә, сезнең аягыгыз баскан һәр җирдәге халыкларны сездән куркып калтырый торган итәр. Фатиха һәм ләгънәт. Менә мин бүген сезгә Фатиха я ләгънәт сайларга тәкъдим итәм. Әгәр Раббы Аллагызның мин бүген сезгә ирештерә торган әмерләрен үтәсәгез, Фатиха алырсыз. Ә инде Раббы Аллагызның әмерләрен үтәмәсәгез, һәм мин бүген сезгә барырга кушкан юлдан тайпылсагыз, элек үзегез белмәгән илаһларга иярсәгез, ләгънәт алырсыз. Раббы Аллагыз сезне билисе җирләрегезгә китереп җиткергәч, Гаризин тавында Раббының Фатихасын, ә Ивал тавында ләгънәтен иғлан итәргә тиешсез. Бу таулар белгәнегезчә Урдун елгасының ар ягында Араба тигезлегендә яшәүче Кенганиләр җирендә урнашкан. Көнбатышка бара торган юл буенда Гилгәл каршында мири именлигиннән ярак түгел алар. Рабба Аллагызның сезгә бирәсе җирен үзегезгә алыр өчен Урдун елгасын кишеп чыккач һәм аны алып шунда яши башлагач, карагыз аны. Бүген мин сезгә ирештергән барлык канун кагыйдәләрне төгәл үтәгез.